Markuksen evankeliumin luvussa 7 jakeessa 5 on kysymys, joka Jeesukselle tehtiin, mutta johon hän ei suoraan vastannut silloin. Ja mä oon yrittänyt sitä vastausta sitten etsiä vähän niin kuin pitemmältä ajanjaksolta, että mitä Jeesus, millä tavalla hän vastaisi siihen, tai millä tavalla hän vastasi siihen, mutta niin kuin pitemmällä pätkällä. Nimittäin Jeesukselle tehtiin paljon kysymyksiä. Jotkut oli semmoisia, millä asetettiin hänet ihan selkä seinää vasten, puu ja kuoren väliin. Molemmat vastaukset oli vääriä. Sitten hänet tehtiin semmoisia kysymyksiä, joissa haluttiin löytää totuutta. Ja semmoisia kysymyksiä, joiden vastaus paljastaa hyvin paljon siitä, että mitä Jeesus tuli tekemään. Ja tämä on yksi semmoinen, missä tietyt tyypit raapi päätään ja kysyy tällä tavalla, että Jeesus, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan? No se oli ihan oma tietty tilanteensa. Ja nimittäin silloin ihmetteli sitä, kun porukalla oli niin kauhean nälkä, ettei ne jaksanut mennä enää käsien pesulle. Ja ne hyökkäs heti niiden sapuskan kimppuun ja laittoi tuonne huule alle ja tuulensuojaa, miten sitä sanotaan. Ja nämä ihmettelivät, että hei, tämä on meidän tapa. Se on hyvä tapa pestä kädet. Kyllä se olisi äiti muutenkin sitä varoittanut, mutta nämä kysyivät, että miksi? Tämä on niin kuin toistuvaa, Jeesus. Sun opetuslapset ei elä isien perinnäissääntöjen mukaan, mistä se johtuu. Jeesus alkaa tässä selostaa vähän muuta, mutta niin kuin mä sanoin, mä yrittänyt löytää siihen vastauksen. Millä tavalla hän vastaisi? Ja kun mä sen vastauksen täällä sanon, mä löytänyt kolme semmoista tärkeitä asiaa, jotka oikeastaan meille toivon mukaan vapauttavia juttuja. Niin voit löytää jotakin Jeesuksen vastauksesta. Miksi ei elä isien perinnäissääntöjen mukaan? Mä ymmärrän, että Jeesus sanoisi näin, että sen takia, että minä haluan, että he ovat vapaita, eikä sidottuja. Siksi ne ei elä isien perinnäissääntöjen mukaan. Jeesus sanoi, että mä haluan, että mun seuraajani ovat vapaita. Nyt on nimittäin ihan eri asia, kaksi suomen kielessä lähellä olevaa sanaa, usko ja uskonto. Sä oot ehkä sen täällä kuullut ennenkin, mutta sanopahan uudelleen, jos et ole sattunut kuulemaan. Sana uskonto tulee sanasta religio. Ja se merkitsee sitoa. Pistää kasaan, niputtaa, sitoa. Sana usko tulee hebrean sanasta yashav. Siitä tulee sana Jeesuskin sitten. Ja se merkitsee vapauttaa. Usko ja uskonto on niin kuin suomalaisessa ajattelussa aika lähellä toisiaan, mutta alkuperäisessä merkityksessä ne on niin kaukana toisistaan kuin itä on lännestä. Ne on toistensa vastakohtia. Ja Jeesus, jonka mä löydän Uudesta testamentista, niin hän ei ollut pätkääkään uskonnollinen. Ei Jeesus tullut tuomaan uskonnollisuutta. Ja siihen hänen alavariinsa sitten törmäsi. Jollekin ihmisille yritti selostaa sitä, että mitä täällä seurakunnan keskellä tapahtuu, mitä Jumala tekee mun elämässä. Ja yksi asia, jota mä oon oppimassa, on se, että mä yritän olemaan viimeisen päälle uskovainen, mutta en yhtään uskonnollinen. Ja joskus onnistun ja joskus en. Mutta se on pois oppimista, jonkun uuden oppimista. Se on Jeesuksen seuraamista. Jeesus on tullut myös vapauttamaan uskonnon sitomia ihmisiä. Uskonto tekee edelleen sen, että sen sitoo ihmiset, se luokittelee, ne laittaa tietynlaisiin nippuihin, mutta Jeesus tulee vapauttajana ja sanoo, että hei, en mä ole tullut uskontoa tuomaan, vaan elävän suhteen Jumalan kanssa. Jeesus, sen takia Jeesuksen seuraajat ei elä isien perinnäissääntöjen mukaan, koska Jeesus haluaa, että me ollaan vapaita, eikä sidottuja. Oletteko samaa mieltä? Mm-hmm. Kuulostaako tämä hyviltä uutisilta? Uskalletaanko jatkaa? Vai joku aloittaa rukouspalvelu täällä? Galattalaiskirja 5.1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Kristus on vapauteen vapauttanut. 1. Korintolaiskirja 7.23. Te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia. Vallankumouksellisia sanoja. Tämän takia Jeesus haluaa, että me eletään niin kuin hän haluaa elää meidän elävän. Nyt Jeesuksen seuraaminen on Jeesuksen antamassa vapaudessa elämistä. Mitä se tarkoittaa? Asiat, joita mä oon huomannut, mitä täällä Sirpa myös kertoi omasta kokemuksestaan, niin Jeesus haluaa vapauttaa sut olemaan ihan oma itsesi. Sitten huomannut, että se on yksi Pyhän Hengen tämmöisiä suuria asioita, mitä hän tekee. Vapauttaa olemaan oma itsensä. Tämähän on hyvä homma. Vapauttaa rakastamaan, vapauttaa ottaa toiset ihmiset huomioon, auttamaan toinen toistaan. Jeesus haluaa tehdä vapaaksi vihollisen vallasta, synnin vallasta, vapaata tekemään hänen tahtoonsa, vapaata ilmaisemaan ajatuksia ja mielipiteitä, ilman että mun tarvitsee pelätä, että mut tuomitaan niiden tähden. Vapautta, vapautta, vapautta sun henkilökohtaisen elämään ja seurakuntaa. Ja niin kuin täällä on monesti sanottu, vapaita tekemään myös virheitä. Vapaita yrittämään ja onnistumaan, yrittämään ja epäonnistumaan, mutta yrittää kuitenkin, kun haluaa seurata Jeesusta. Vapaus siihen koko elämään nähden. Mä oon niin iloinen siitä, että ei enää tarvitse sillä tavalla niin kuin itteensä vääntää luonnottomaan asentoon. Sopiakseni johonkin, johon Jumala ei mua koskaan suunnittelut sopimaan. Eller hur? Siis se, jotain on pielessä muuten silloin, jos kirkossa ahistuu. Kun me ollaan maailman suurimman vapauttajan kanssa tekemisissä. Jotain on pahasti pielessä. On paljon ihmisiä, jotka kokee se, että mä en enää sovis. Mä en enää sovi semmoiseen aikaisempaan ympäristöön. Mä en kertakaikkiaan ole semmoinen palikka ollenkaan. Että mun pitäisi olla jotenkin luonnoton, toisenlainen kuin Jumala on mut luonut. Jumala sanoo, että ei tarvitse, mä vapautan sun. Sä saat olla se Jumalan luoma ihminen, jonka mä oon sinusta tehnyt. Jumalan luoma uusi luomus kaikissa väreissään. Ja sä jos koet sitä, että niin uskovana oleminen tai kirkossa käyminen tai seurakuntaan kuuluminen tai mikä tahansa, niin se on sun sitä todellista Jumalan luomaa elämää ei suinkaan rikastuttanut, vaan köyhdyttänyt. Se on laittanut niinku semmoisen pannan sun ympärille. Mulla on hyviä uutisia. Sun vapautuksessa päivä on lähellä. Mä uskon, että Jeesus tekee sun kohdalla myös sen, mitä hän on tehnyt monen kohdalle, alkanut tekemään monen kohdalla. Päästää vapaaksi. Päästää vapaaksi. Päästää vapaaksi. Vapauttaja Jeesus on lähellä. Nyt vaikka Jumalalla on ihan sama tavoite jokaiseen meihin nähden. Hän haluaa tehdä meistä Kristuksen kuvan kaltaisen. Se kuitenkaan ei tarkoita, että Jumala kloonaisi lapsia. Siis ei tämäkään seurakunta ole semmoinen Jumalan tehdas, jossa tehdään samaan muottiin, valetaan porukkaa. Siti seurakuntalaisia. Herra, armahtakoon meitä siitä. Täällä ei ole mikään liukuhihna, kun toisia siunataan. Anna lyyä hänen samanlainen muotti. Nämä meidän kurssitkaan ei ole sitä tekemässä. Jumala haluaa vapauttaa sut olemaan sinun kaltaisesi ja tuomaan sun kaltaisessa persoonassa esille Kristuksen kaltaisuutta. Ja se on jotakin semmoista, jossa sitten koetaan, että tässähän on tilaa olla ja hengittää. Ja jopa joskus riehaantua enemmän niin kuin joskus. Ja oikein tuulettaa kunnolla, että jes, mä en saa olla mitä mä oon. Vai mitä? Mä en saa olla, jes! Mä en saa olla Jumalan luoma oma itteni. Silloin voi antaa toisillekin siihen ihan mahdollisuutta. Enemmän mahdollisuutta. Sä saat olla sinä. Mä saan olla minä. Ja me nähdään Jumalan työ itsessämme ja toinen toisissa. Raamattu sanoo, että missä Herran henki on, niin siellä on mörtsiä. Ei, vaan siellä on vapaus. Missä Herran henki on, niin siellä on vapaus. Hän on tullut vapauttamaan. Tämä Jeesuksen antama vapaus ei suinkaan ole vastuuttomuutta. Se täytyy muistaa. Se ei ole sitä, että eletään ilman rajoja. Se ei ole sitä, että rikotaan Jumalan sanan antamia rajoja. Vapaus on rajojen sisällä olemista. 1 Pietari 2:16 varoittaa, että olkaa vapaita, mutta älkää sellaisia, joilla vapaus on pahuuden verhona. Mä voin pahuutta yrittää kätkeä vapauden verhon sisäpuolelle. Galattalaiskirje 5:13 sanoo, että teidät on kutsuttu vapauteen. Älköön kuitenkaan se vapaus saako olla yllykkeenä lihalle, yllykkeenä synnille. Se, joskus se tapahtuu. Mä et anna mitään lupaa, mutta mä sanon selityksen. Nimittäin, jos olet elänyt oikein ahtaasti. Siis hengellinen lapsuus on ollut niin ankea, että ainut tota leikkikaulu on ollut kuution kivi, niin kuin sanotaan. Ja ollut niin ahasta ja ruuvi kireellä. Sitten kun Jumala sitä ruuvia löysentää, niin se voi olla joskus sitä brrr, se menee toiseen äärimmäisyyteen. Se on niin kuin ne ropeli, joka lasketaan vapaaksi. Tee parannusta, jos olet siellä. Tuu takaisin siihen, missä pitää olla, mutta tuot elä sen Jumalan antaman vapauden sisäpuolella. Kristuksen antama vapaus ei ole milloinkaan yllykettä syntiä. Synti on edelleen syntiä. Se on sitä. Korintolaiskirjassa sanotaan, että meidän ei tulisi olla, eikä meidän vapauden olla loukkaukseksi toisille. Se on tärkeää. Mutta toisaalta meitä varoitetaan, ettei kukaan saa ryöstää meidän vapautta. Ihmiset, jotka haluaa, mä tästä joskus ennenkin puhuin, niin haluaa siltään uudelleen purkittaa, uudelleen sitoa. Ja sen takia sanotaan, että olkaa lujina siinä vapaudessanne. Älkää enää salliko toisten ihmisten orjuttaa teitä. Te olette kalliisti ostettuja. Pysykää lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Ei ärsyttää. Mutta ei myöskään sitten antaa toisten ihmisten sanella sitä. Olla Kristuksen vapaudessa. Nyt Jeesuksen antama vapaus on monien ihmistekoisten rajojen rikkomista. Sinä ei rikota Jumalan sanan rajoja, mutta semmoisia rajoja, jotka missä toiset ihmiset on sun elämässä sanonut. Että ikinä et tee sitä ja tätä. Ja Pyhä Henki vapauttaa ja sanoo, että ja kukaan sanoo, että et ikinä tee mun kanssa. Astutaan tämänkin rajan ylitte. Hän laajentaa sun aluetta. Hän auttaa sua elämään koko sinä Jumalan lasten vapauden alueella. Ei vaan pienellä osuudella siitä. Pyhä Henki vie sut avaralle. Sitä mä muuten odotan. Pyhä Henki vie avaralle paikalle, niin kuin Raamatussa kuvataan sitä. Ja semmoiseen, että siinä on, minun on hyvä olla, mä tunnen Kristuksen, hänen vapautensa, toisten on hyvä olla. Ja ilma on raikasta, ei ollenkaan tunkkasta. Siihen Herra johdattaa. Mikä ei enää pidättele sua uudessa vapaudessa? Ihmistekoiset rajat rikotaan. Ja täällä on ollut upea muuten sitä nähäkin. Lähes joka ikinen sunnuntai ja ilmeisesti välipäivinäkin rikotaan niitä rajoja. Mietis, missä olit vuosi sitten, jos tätä samaa leikkiä voidaan miettiä. Millaista oli sun uskoelämä vuosi sitten? Mitä Jumala tehnyt vuoden aikana? Miten monen rajan yli sä oot astunut? Ja sä näet, että vielä on tilaa. Pyhä Henki kuttuu yhä enemmän kulkemaan eteenpäin. Yhä pitemmälle siinä vapaudessa. On hyviä uutisia. Sitä aluetta riittää. Jumala antamaa vapautta riittää. Raamatussa sanotaan, että Jeesus on kaikkien ihmisten vapahtaja. Mutta ennen kaikkea uskovien. Ennen kaikkea meidän uskovien. Ja näinä päivinä Jeesus sanoo monelle ihmiselle, päästäkää hänet siteistä. Päästäkää hänet siteistä. Mä oikein rukoilen sitä, että kun me tullaan rukouspalveluhetkeen. Jumalan Pyhä Henki antaa semmoisen voitelun. Sellaisen, että sä saat kohdata Jeesuksen, joka sanoo sulle. Päästäkää hänet siteistä. Me saadaan siunata ja päästää sut niistä vapauteen. Siitä, mikä on sun elämää, onkaan nyt sitten kahlin. Miksi sinun opetuslapset, Jeesus, ei elä isien perinnäissääntöjen mukaan? Sen takia, että mä haluan, että ne elää vapaudessa. Miksei ne elä isien perinnäissääntöjen mukaan? Toisekseen mä ymmärrän, että Jeesus sanoisi, koska mä haluan, että heidän uskonsa on elävä suhde minun kanssani, eikä kuolleita uskonnollisia tapoja. Jeesus haluaa, että sun suhde hänen kanssaan on elävä uskon suhde. Nyt mä en edes tiedä tarkkaan, miksi mä puhun niin paljon perinnäissäännöstä. Mä yritän nyt tänään kysyä, että Jumala, minkä takia tästä pitää puhua. Hän ei suostunut kertomaan tai mä en kuulu. Mutta sen tiedä, että tämmöiset perinnäissäännöt, niin ne on ihmisten keksimiä uskonnollisia tapoja. Markus 7 ja 7. Mä puhun koko ajan tästä asiayhteydestä täällä. Jeesus sanoi, että tässä, että turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Ne on ihmisten keksimiä uskonnollisia tapoja ja parhaimmillaan ne on hyvin kauniita tapoja. Pahimmillaan ne on raskaita taakkoja. On sillä paljon hyvää ja kaunista. Otetaan ihan semmoinen esimerkki, että minun mielestä ainakin hyvin kaunis tapa, missä sytyttää kynttilä sen merkiksi, että mä alan rukoilemaan. Mä tiedän ihmisiä, jotka sytyttää kynttilä ja ne rukoile pätkän vertaa, ja silloin kun niiden pitäisi. Se voi auttaa jotakin siinä, että mä lähestyn Jumalaa ja alan rukoilemaan. Jos se auttaa sua pidässä, se on hyvä tapa. Mutta monelle se on pelkkä uskonnollinen manööveri, jolla ei mitään tekemistä Jumalan kanssa, rukouksen kanssa. Se on vain yksi tapa. Yksi ihmisten keksimä mahdollisuus toteuttaa jotain asiaa. Oliko tämä niin upea tässä kokouksen alussa, kun Tuunasen Jukka johti rukoukseen eri tavalla. En ole koskaan ennen rukoillut tuolla tavalla. Toiset ylistää, toiset rukoilee ja näin. Mutta me ollaan myös totuttu siitä, että kun seurakunta yhteisesti alkaa rukoilla, niin painamme päämme, ristimme kätemme ja olemme hiljaa. Kuka niin sanoo? Mistä me ollaan se opittu? Raamattu puhuu enemmänkin jostakin ihan muusta, jos olet lukenut sitä. Se puhuu enemmänkin käsien kohottamisesta, eikä suinkaan hiljentymisestä, vaan yhteen ääneen möykäämisestä. Mistä me ollaan se toinen opittu? Se on ihan hyvä tapa jossakin tilanteessa, mutta se ei ole ainut ja oikea, eikä se saa meitä kahlita. Olemassa paljon uskonnollisia tapoja, joissa ei ole enää henkeä, ei ole elämää. Ja Jumala haluaa meidät vapauttaa sellaisesta, niiden orjuudesta. Nyt uskonnollisille ihmisille on tärkeitä ulkoiset tavat. Ne on heille kaikki kaikessa. Niin kuin tässä Markus 7. Fariseukset, ne oli heti poltti pinnasaan, kun ei pesty käsiä ja eikä tehty heidän tapojensa mukaisesti. Jeesukselle oli tärkeä se, mikä on sydämessä. Ja se erottaa uskonnolliset ihmiset Jeesuksen seuraajista. Jeesukselle on tärkeä se, mitä on sisällä, ei se, mitä on ulkona. Hän aloittaa aina muutoksen sisältä. Sitten se alkaa näkyä tässä ulkomuodossakin jossakin vaiheessa. Jeesukselle on tärkeä sydän, sydämen asenne Jumalaan nähden. Jos sydän on kaukana elävästä Jumalasta, niin se ei auta pätkääkään, että huulilta tulee uskonnollisia sanoja, teen uskonnollisia tekoja. Mä voin toisia ihmisiä kyllä tehdä vaikutukseen heidät, vauhti. Mä voin rukoilla esimerkiksi oikeasilta mahtavan rukouksen, että toiset hämmästyy, että kyllä se osaa. Kyllä se osaa. Jos sydän on kaukana, niin se ei paljon Jeesukseen vaikuta. Jeesus näkee sydämeen ja hän on kiinnostunut meidän sydämestä. Hän tuntee sun sydämestä ja haluaa sen vaan vapauttaa elämään, hänen antamaansa elämään. Jeesuksen seuraaminen on Jeesuksen tuntemista. Kun Jeesus määritteli iankaikkisen elämän, niin hän sanoi, että iankaikkinen elämä on se, että he tuntevat Isä sinut ja Jeesuksen sun poikasi. Johannes 17.3 lähestulkoon näillä sanoilla. Iankaikkinen elämä on Jumalan tuntemista. Ja tämä tunteminen puhuu suhteesta. Tänäänkin tässä selebraatiossa niin mä en halua nyt puhua uskonnollisista manövereistä. En meidän lippujen heiluttamisesta, enkä meidän tämän tyyppisestä jumalanpalvelusmusiikista, enkä tästä näin. Vaan elävästä suhteesta Jeesuksen kanssa. Minä tunnen hänet, hän tuntee minut vielä paremmin, mutta että mulla on suhde, elävä suhde hänen kanssaan. Ennen omaa uskoon tuloa, ainut mitä mä ajattelin seurakunnasta ja kirkosta, oli lähinnä, että ne on uskonnollisia ihmisiä. Ne on sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin mielestään tämmöisiä harrasmielisiä ja ajattelin, että ne on jotenkin ihmisiä, joilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta enää elämässä. Ja ne on vähän semmoista nynnyä sakkia. Mutta ennen kaikkea ne on semmoisia uskonnollisia, harrasmielisiä ihmisiä ja kun en itse ollut pätkääkään silloinkaan sitä. No, että ei ole jakoa. Ei ole tohon porukkaan mahdollisuutta. Kunnes joku kertoi evankeliumit, että kuule Jukka, että ei se ole uskonnollisia tapoja, vaan se on suhde Jeesuksen kanssa. Sä saat olla miten kapinallinen hyvänsä, jos sulla on sydämen suhde oikein Jeesuksen kanssa. Te tuutte toimeen hirveän hyvin. Sen takia, että hän oli varsinainen kapinallinen uskonnollisessa mielessä. Sydämen suhde Jeesuksen kanssa. Paavali sanoi, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ei vaan, että mä tiedän hänestä paljon, olen muuten käynyt paljon kouluja, teologisia loppututkintoja, raamattuni lukenut. Mä tiedän paljon hänestä, ei, mä tunnen hänet, johon minä uskon, ja sen takia mä oon varma. Mä tunnen myös vähän häntä, johon mä uskon. Niin kuin lauluntekijä ihanasti kirjoittaa. Tämä on meidän semmoinen laulajien vitsi. Joskus ihmiset sanoo näin, niin kuin lauluntekijä ihanasti laulaa. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Mutta se vähän, mitä mä tunnen, niin mä tunnen hänet, hän on mun vapauttajani. Hän on mun syntieni sovittaja, hän on mun pelastaja, hän on elämässä johdattaja, hän on pyhällä hengellä täyttäjä, hän on parantaja. Olen oppinut vähän tuntea häntä. Mä tiedän, että mä oon vasta pikkusen saanut maistaa. Voisin luetella muitakin asioita. Missä sä oot oppinut tuntea Jumalaa, että sä oot kohdannut niin Jumalan, että sä on syntynyt suhde hänen kanssaan, sä tunnet häntä. Ja sen takia sulla on luottamus hänessä. Mä oon varma, koska mä tunnen häntä. Hän on uskollinen. Monesta pahasta paikasta läpi vien. Aivan niin kuin hän on luvannut. Siksi mä luotan, että niiden pahojen paikkojen läpi hän vie edelleenkin. Mä tunnen häntä vähän ja haluan oppia tuntea häntä paremmin. Luetaan filippiläiskirjeestä. Se, millä tavalla Paavali, joka äsken sanoi, että mä tunnen hänet, johon mä uskon. Miten hän käsittää tätä Jeesuksen tuntemista? Filippiläiskirje 3, jakeet 8-10. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Jäsäkästi sanottu. Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen, jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustavaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen, ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen. Mä oon oppinut häntä vähän tuntemaan, mutta mä haluan tuntea häntä enemmän. Minä haluan kuulla paljon paremmin Jeesuksen äänen. On paljon tietä edessä siinä asiassa. Mä haluan tuntea ja toteuttaa enemmän hänen tahtonsa. Mä haluan tulla vielä enemmän hänen kaltaisekseen. Mä haluan tuntea enemmän hänen voimansa. Enemmän Jeesusta. Se on keskeistä Jeesuksen seuraamisessa. Jeesuksen tunteminen, hänen sydämensä, hänen luonteensa tunteminen, hänen tahtonsa tunteminen. Jeesuksen seuraaminen on sitä, että sä elät läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Elävässä suhteessa Jumalan kanssa, tuoreessa pyhän hengen ilmoituksessa. Et semmoisessa vanhassa, mutta sä huomannut, että me on yksi asia pyritty tekemään ihan semmoisena niin kuin esimerkkinä ja semmoisena suunnan näyttäjänä näissä meidän selebraatioissa. Kun ihmiset kertoo kokemuksista, niin me pyydetään, että ne kertoo jotakin, mitä on tapahtunut äskettäin. Me ei haluta vaan kertoa, että kiitos Jumalalle 23 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon. Niin kyllä oli valtavaa. Kyllä oli väkevää. Se oli ihana hetki silloin. 23 vuotta, jos ei mitään muuta tapahtunut, niin näinköhän minä kestä. Ajattelin, että 23 vuotta. Eikä mitään muuta. Voiko Jeesuksen kokea tänä päivänä? Minkälaisissa asioissa? Pienissä asioissa, isoissa asioissa. Jeesus on elävää todellisuutta. Hänet voidaan kokea ja kohdata. Ja kun mä kuulen pyhän hengen ilmoituksen, kun pyhä henki opettaa mua tuntee enemmän, niin se muun muassa tarkoittaa sitä, että luovuutta vapautuu. Eikö niin? Eiks je? Niin kuin eräs juontaja sanoi. Luovuutta vapautuu. Pyhä henki tekee uutta. Ja hän ohjaa tekemään uutta. Toisella tavoin. Saa kokeilla jotakin ihan muuta. Tulee esille näitäkin asioita. Näitäkin Jumalan tekoja ihmisessä. Pyhä Henki tekee asioita niin kuin hän tahtoo. Aivan omalla valitsemallaan tavalla, omalla ajalla, ei mun tavallani, eikä aiemmin tekemillään tavoilla, ellei itse sitä halua. Hän tekee niin kuin hän haluaa. Jos mä seuraan Jeesusta, niin mun on niin kuin, mun hiljainen pakko elää silloin siinä Pyhän Hengen ilmoituksessa. Jos jotakin on pysyvää Jeesuksessa, niin se on jatkuva muutos. Hän ei jätä semmoiseen tilaan, missä voisi olla niin kuin pitkä aikaa samassa. Se olisi itse asiassa paljon mukavampaa. Eikö olisikin? Voisi niin kuin ihan rauhassa asettua tähän, että okei, Herra, seuraavat 5 vuotta näin. Kiitos. Jos tämä on ollut kyytiä tämä 1 vuosi, niin mä suuresti epäilen, että kyytiä on myös seuraava vuosi. Jos mä haluan Jeesusta seurata, mun täytyy suostua siihen. Tekemään sitä, mitä hän tekee. Raamatussa hän teki aina asioita uudella tavalla. Te, jotka olette mukana talvionkaitsun tällä Raamatun opetuksessa Jumalan valtakunnasta ja voimasta, kun myös puhuttiin siinä erilaista tavoista, jolla Jeesus paransi. Ei ollut yhtään prototyyppiä. Jeesus ei rukoillut aina samaa rukousta. Hän ei edes tehnyt niin kuin toiset häneltä odotti. Hän teki lähestulkoon aina eri tavalla. Ja en minä tiedä minkä takia. En ollenkaan tiedä. Mutta jos se jotakin samaa, johon hän mua kutsuu, niin se on varmaan sitten erilaista. Se on elävä suhde Jumalan kanssa. Ei vanhojen kuolleiden uskonnollisten tapojen noudattaminen ole sen ydintä. 3. Jeesus, minkä takia sun opetuslapset ei elä isien perinnässääntöjen mukaisesti? Mä ymmärrän, että Jeesus vastaisi jotakin tähän tyyliin. Koska haluan, että he elävät Jumalan sanan mukaisesti. Mä haluan, että he elää Jumalan sanan mukaisesti. Nyt Juudan kirja, tai kirje, on viimeinen kirje ennen ilmestyskirjaa. Ja siellä jakeessa 3 puhutaan tämmöisestä tarpeellisesta perinteestä, hyvästä perinteestä. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Se usko, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu, puhuu sellaisesta perinteestä, apostolisesta uskosta, joka on ollut Jumalan seurakunnalla kautta aikojen. Jotakin siitä, mikä on niin periksi antamattoman tärkeää, jotakin semmoista, mikä on niin luovuttamatonta, josta meidän tulee oikein taistella sen puolesta, mitä ne asiat on. Jeesuksen jumaluus, Jeesuksen ihmisyys, Jumalan kolminaisuus, Pyhän Hengen persoonallisuus, Pyhän Hengen työ tässä ajassa, ihmisen vanhuskautuminen armosta uskon kautta, Jeesuksen täydellinen työ ristillä. Ne on perusasioita. Meidän tulee taistella sen uskon puolesta, joka on kertakaikkisesti annettu näiden nojalla. Ne on tarpeellisia perinteitä, jos näin voi sanoa. Se on semmoinen traditio, joka on tullut seurakunnalle. Pidetään siitä kiinni. Mutta tähän lisää, niin kuin hyvin läheisesti liittyy sitten semmoinen jännite, joka vähän, se ei ihan kosketa, mutta läheltä liippaa. Nimittäin kun Pyhä Henki tulee sun elämään, alkaa sinusta tekemään muutostyötä, niin sun ymmärrys hänestä ja hänen asioista alkaa muuttua. Oletko huomannut, että sun Raamattu käsityksessä alkaa muuttua? Oletko huomannut sen, että Pyhä Henki tekee eläväksi semmoisia asioita, jotka oli ennen sulle kuolleita? Ja kun Pyhä Henki uudistaa sinua, niin usein tapahtuu, että myös sun teologia muuttuu. Olette kauhean vakavan näköisiä. Usein niin tapahtuu, ja se on Pyhän Hengen työtä. Mikä liittyy siihen vaiheeseen, sen valon määrän mukaiseen ymmärrykseen, joka sulla oli myös usko elämä alussa. Pyhä Henki haluaa viedä sut eteenpäin. Mä otan ihan karkea esimerkki. Vaikkapa se, että sulla on usko elämä alussa, tietyssä vaiheessa kerrottu se, että kielellä puhuminen ei ole Jumalasta. Se homma loppui jo apostoleihin. Sitten kun viimeinen niistä sulki suunsa, niin silloin hävisi se lahja ja bye bye. Sen jälkeen kaikki on puhunut sitä vääristä hengistellä johtuen. Sulla on voinut olla tämmöinen uskomus elämässä, tämmöinen, mutta ihmiset puhuu Raamatun pohjalta näin. Sä oot kasvanut uskossa, sä tuut seurakunnan keskelle, huomaat, että nähdään höpäjää kaikki täällä. Ja se tuntuu olevan ihan niin kuin viisastakin vielä. Jumala henki on läsnä, ihmiset rakentaa itteensä. Sä näet, mutta Paavali ihan opettaa näistä. Mitä sä silloin teet? Sä hylkäät sen, mikä on vanha, ja sä oot, kiitos pyhä henki, että opetit mulle uutta. Sä oot oppinut profeetioimisesta jotakin asioita. Pyhä henki opettaa sulle uutta, sä hylkäät vanhaa, käyt eteenpäin siinä ilmoituksessa. Jotkut elää tässä jännitteessä, vanhan luopumisessa, uuteen sisälle käymisessä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen jännite. Mutta huomaa nyt, että näistä, mitä mä tässä sanoin, niin mikä ei liity näihin perusasioihin. Jeesuksen ristin työhön, uskosta vanhuskautumiseen, mihinkään tämmöiseen. Galattalaiskirje 1:8 on se sana, joka siihen pätee, että jos me vaikka enkeli taivaasta tulee julistaa toisenlaista evankeliumia kuin mikä me on teille julistettu, niin hän olkoon kirottu. Se on semmoinen, mikä on ja pysyy. Mutta me voidaan kasvaa siinä ymmärryksessä. Jumalan sanaa pyhä henki opettaa meille niin kuin hän on sen todella tarkoittanut. Esimerkiksi se, että Jeesus tarkoitti sitä, mitä hän tarkoitti. Valtava ilmestys, eikö olekin? Siis johonkin aikaan, kun epäusko oli vielä suurempi kuin se on nyt, niin luin esimerkiksi näitä Jeesuksen parantumistekoja ja ajattelin, että no, se oli silloin. Nyt pyhä henki sanoo, että opettele toimii samalla tavalla. Opettele toimii samalla tavalla. Hän johtaa johonkin ihan uuteen. Hän ilmaisee tahtoa paljon selkeämmin. Uskonnollisissa perinteissä on se vaara, että niiden varjolla hylätään Jumalan sana. Tässä Markus 7, siinä yhteydessä Jeesus sanoi, että te olette vasta fiksua porukkaa, että hyvin, siis hyvin te osaatte Jumalan sana ohittaa näillä teidän perinnäissäännöillä. Hän antaa oikein niin kuin suitsuttaa kiitosta siitä. Aika sarkastisesti kyllä. Teidän systeemi on niin hieno, että te niin kuin Jumalan sanalta vette kaiken terään pois. Ja ihminen voi niin luimuilla, että se yksinomainen selvä Jumala ilmoitus ei enää kolahda. Uskonnollisuus tekee sen. Yksinkertainen usko Jeesukseen ottaa sen vastaan, mitä hän on puhunut. Ja antaa Jumalan muuttaa täällä jotakin, eikä niin, että minä rupean muuttamaan sitä sanaa. Jotain täytyy muuttua, se täytyy muuttua muun sisimmässä. Markus 7:13. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllä. Vailla voimaa, vailla terää. Jeesuksen seuraaminen on sanaan pitäytymistä. Jeesuksen mielestä opetuslapseuden tärkeä tunnuspiiri oli hänen sanoihinsa pitäytyminen. Jumalan sana arvossa pitäminen ja sen mukaan toimiminen. Johannes 8:31, Jeesus sanoi sen näin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Eli opetuslapsena eleminen edellyttää kolme asiaa. Sana vastaanottamista. Kuuntelemista. Avointa mieltä, halukkuutta kuunnella. Silloin me mietitään, että kumpi me ollaan, Marta vai Marian kaltaisia. Me ollaan eilen Marian kaltaisia, jotka tulee Jeesuksen luo. Ja kun Jeesus puhuu, niin me kuunnellaan. Me otetaan vastaan se, mitä hän opettaa. Opetuslapsi on uskova ihminen, joka tulee mestarinsa luo oppimaan. Mitä se tarkoittaa, sana? Hän tulee mestarinsa luo oppimaan, hän haluaa kuunnella häntä hänen opetuksiaan. Sanan vastaanottaminen. Se on myös sanan mukaan toimimista, eli kuuliaisuutta. Opetuslapsi on uskova ihminen, joka tulee mestarinsa luo oppimaan ja seuraa häntä. Meidät on kutsuttu olemaan sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Sitten on muuten huomannut, mitä Jaakob 1:22 kirjoittaa tässä uudemmassa käännöksessä. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseään. Sanan tekijöitä, ei vain sen kuulijoita. Toteuttakaa sanatekoina. Opetuslapsena, Jeesuksen oppilaana eläminen on kuuliaisuutta hänelle. Se ei ole vaan sitä, että mä tulen raamattotunnille Jeesuksen luo ja kirjoitan ylös, että vautsi Jeesus, olipa upea ajatus. En tullut ikinä ajatelleeksi tota, että kiva juttu, kun kerroit vähän lisää ja tällä viisi ja panen kirjat kiinni ja lähden kotiin. Vaan se on sitä, että hänen voimassaan, hänen avullaan yritän elää sen mukaisesti. Onko me oikeassa? Ouch. Varsin oikeassa. On tärkeää, että meillä on enemmän tietoa, mutta vielä tärkeämpää on se, että me ollaan kuuliaisia sille, mitä hän on meille opettanut. Opetuslapsena eläminen edellyttää sanassa pysymistä, eli uskollisuutta Jeesukselle. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsia. Eli kun usko on suhde Jeesuksen kanssa. Opetuslapsi on uskova ihminen, joka tulee mestarinsa luo oppimaan ja seuraa häntä keskinäisessä rakastavassa yhteydessä, rakastavassa suhteessa. Se on opetuslapsen koko määritelmä. Se on uskollisuutta Jeesukselle, sitoutumista Jeesukseen. Ja kun mä kutsun sua uskoon, mä kutsun sua seuraamaan Jeesusta, niin mä kutsun sua sitoutumaan ennen kaikkea Jeesukseen. Mä en kutsu sua tämän seurakunnan jäsenyyteen. En meidän tapaa ylistää ja palvoa Jumalaa etusijassa. Toisaalta kun sä oot täällä, niin on paras tehdä samalla viisi. Oot niin kuin virrassa mukaan. Mutta mä kutsun sut ennen kaikkea Jeesuksen seuraan. Ja sitoutumaan hänelle, pysymään hänelle uskollisena. Se luopumus Jumalasta lähtee siitä, että sun uskollisuutes häneen nähden alkaa rakoilla. Se on sydämen luopumusta. Pyhä Henki haluaa, että sä voit rakastua ja rakastaa sydämestäsi Jeesusta. Ja sitoutua rakkauden tähden häneen yhä uudelleen. Siksi kun me palvotaan ja ylistetään Herraa, hän näyttää omaa hyvyytensä meille. Mä saan rakastaa häntä ja rakastua häneen yhä uudelleen ja uudelleen vahvistua siinä keskinäisessä suhteessa. Se on se yksi lahja, joka tulee Jumalan palvomisen kautta. Sitoutuminen Jeesukseen. Jeesus, minkä takia sun opetuslapset ei elä isien perinnässääntöjen mukaisesti? Jeesus sanoi, että sen takia, että mä haluan, että ne on vapaita. Sen takia, että ne noudattaa mun sanaani. Ja sen takia, että heillä olisi elävä suhde mun kanssani. Mutta jotenkin niin kuin kaiken sen päällä on Jeesuksen yksinkertainen vastaus, että sen takia, että ne on minun opetuslapsia. Sen takia, että ne seuraa minua. Ja sen takia, että minä en elä niiden mukaisesti. Ne on mun opetuslapsiani, jotka seuraa sitä, mikä on mulle tärkeää. Näin ymmärrän, että hän puhuisi itsestään. Nyt Jeesus kuttuu myös sua tulemaan hänen opetuslapsekseen, eikä vaan seuraa, annosta uskomaan häneen. Niin piti sanoa. Jeesus sanoi, että tule ja usko minua. Ei vaan tule ja seuraa minua. Me on tehty uskosta semmoinen liian älyperäinen juttu. Jeesus teki uskosta käytännöllisen asian. Matteus tulee ja seuraa mua. Ei muuta kuin hakemus lopputiliä ja lähtee Jeesuksen matkaan. Pietari, Johannes, Andreas, tulkaa ja seuratkaa minua. Ne antaa isä Sepedeukselle ja muille kavereille firman johettavaksi ja sanoo, että me lähdetään Jeesuksen seuraa. Ne lähti kävelemään Jeesuksen kanssa. Elämä muuttuu heti. Jeesus kuttuu sua seuraamaan itteensä. Kokonaisvaltaisesti hänen yhteyteensä. Oot sä Jeesuksen seuraaja? Ootko sä hänen opetuslapsensa? Tämä Jeesuksen opetuslapsena oleminen ihan tähän päätteeksi merkitsee sitä, että sä oot Jeesukseen uskova ihminen. Kolme asiaa. Sä oot Jeesukseen uskova ihminen, joka pääset taivaaseen sen takia, että sä uskot Jeesukseen. Se merkitsee sitä, että sä oot Jeesuksen oppilas, joka tulet hänen luokseen oppimaan, kasvamaan ja moninkertaistat hänen vaikutustaan viemällä hänen sanomaansa eteenpäin. Tämä on raamatullista opetuslapseutta. Se on samalla kutsu johtajuuteen. Se on siihen, että sä autat toisia ihmisiä sisälle uskoon. Kasvat itse hengellisessä johtajuudessa. Ja kolmantena, mitä se merkitsee, on sitä, että sä oot kristitty sanan varsinaisessa merkityksessä. Me Alfa-kurssilla juteltiin tästä kristitty sanan merkityksestä. Useimmillähän se merkitsee sitä, että on hyvä ihminen. Kristitty on hyvä ihminen. Ja sen takia varmasti ihan jokainen teistä on kristittyjä. Hyviä immeisiä. Joillekin se merkitsee sitä, että suurimmalle osalle, että on sattunut syntyä Suomeen, joka on niin sanotusti kristillinen maa. Ja on kirkon jäsen, kristillisen kirkon jäsen. Ja silloin kaikki on kristittyjä. Kun on syntynyt kristilliseen kirkon jäseneksi, kristilliseen maahan. Ja mä tietysti haluan vähän sua rassata ja sanoa, että eihän se niin ole. Aivan kuin samoin, että sä on mikään hampurilainen, vaikka olisit syntynyt McDonald'siin. Ei, ne ei mene niin kuin yksin. Joskus lukioaikana hermostutin meidän luokkalaiset ihan tyysti. Mä pein aamuavauksen, päiväavauksen, kerroin kuka on kristitty. Kyllä ne suuttu. Että ne suuttu. Ja mä sanoin, että kristitty on Kristuksen kaltainen. Ihminen, joka uskoo Kristukseen, hänen omansa. Mitä me sitten muka ollaan? Pakanoita vai? Mä sanoin, että itse asiassa. No miten se näin on? No, kun Raamattu kun jaottelee, niin siellä on vain juutalaisia ja ei-juutalaisia. Ja kun suomalaiset ei ole juutalaisia, niin ne on pakanoita. Siinä suhteessa. Mut moni ymmärtää sana kristitty, että se on tämmöinen kristillisen kirkon jäsen, hyvä ihminen, kristillisessä maassa asuva ihminen, joka ei nyt palo puita ja pensaita tuolla. Mutta sana kristitty todellakin tarkoittaa Kristuksen kaltaisuutta. Apostolien teossa sanotaan, apostolien 11 ja 26, että Antiokian kaupungissa opetuslapsia alettiin ensiksi kutsumaan kristityksi. Moni ottaisi mielellään tämän kristitty sana itselleen, mutta tässä raamatullisessa sanoissa niin se on jossakin paljon korkeammalla kuin sana uskova. Uskova on se, joka menee taivaaseen. Opetuslapsi on se, joka seuraa Jeesusta. Kristitty on jo se, joka on Kristuksen kaltainen. Lehtisen Kalevi sanoi tämän aika metkästi. Uskova ihmisen ja opetuslapsen eron. Uskova ihminen on ihminen, joka uskoo Kristukseen vapahtajana ja pääsee sen tähden taivaaseen. Opetuslapsi on myös uskova ihminen, joka uskoo Kristukseen vapahtajana ja pääsee taivaaseen, mutta matkalla sinne ottaa monia muita mukaansa. Ja Jeesus kuttuu sinua seuraamaan häntä. Miksi sua ei ole tarkoitettu elämään isien perinnäissääntöjen mukaisesti, jos sä oot Jeesuksen oma, Jeesuksen seuraaja? Koska hän haluaa, että sä oot vapaa ja sun vapautes kasvaa. Koska hän haluaa, että sä elät Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa todeksi. Koska hän haluaa, että suhde hänen kanssaan ei ole etusijassa uskonnollisien tapojen noudattamista. Jos ne on hyviä, ohjatkoon ne sua Kristuksen tuntemiseen. Vaan se suhde on ennen kaikkea elävä suhde Jumalan kanssa. Noustaan tässä seisomaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä läsnä. Kiitän Pyhä Henki siitä, että sä oot tekemässä just sitä, mitä on saanut kokea. Vaikka sä oot tehnyt sen monen aika vaikean asian kautta. Vaikka sä oot murskannut elämästä joitakin semmoisia asioita, mitkä on ollut rakkaita. Ja sä oot kuitenkin vienyt vapauteen, sä oot vienyt yltäkylläisyyteen. Kiitos Pyhä Henki siitä, että sä oot tekemässä meistä Jeesuksen kaltaisia. Antamalla sen saman vapauden, sen vapauden hengen, joka oli Jeesuksessa. Myös yhä voimakkaammin, yhä vahvemmin vaikuttaa meidän elämässä. Herra, me kaivataan sitä. Sä oot laittanut meihin jotakin sellaista, joka oikein syvästi kaipaa sun antamaa vapautta. Jeesus, vapauta kaikesta turhasta, isiltä peritystä asenteesta ja vaelluksesta. Jeesus, vie sellaiseen vapauteen, sellaisen hyvään sanoman julistamiseen ja olemiseen sinä sanomana, että se voi viehättää monia ihmisiä. Jeesus, me halutaan olla niin kuin sinä olit. Anna meille enemmän sun henkeäsi. Pyhä Henki, tule sinä ja vaikuta täällä. Kaikkea sitä, mitä sinä oot tahtonut ja tarkoittanut tätä iltaa varten. Mä siunaan sitä, mitä sinä oot tehnyt ja mitä sinä teet niin monen elämässä. Kiitos siitä, että sinä kutsut edelleen Jeesuksen yhteyteen, syntien anteeksi antamiseen, parannukseen, elämään sisälle. Ja pyydän Pyhä Henki, että sinä kutsut sen kautta, että ihmiset saa kokea, että Jeesuksen seurassa on hyvä olla. Jeesuksen seuraa on hyvä lähteä. Vaikka elämässä olisi sitten minkälaista vastoinkäymistä tahansa, Jeesus, sinä olet uskollinen. Sinä lupaat antaa voiman siihen kaikkeen. Pyhä Henki, vedä sinä rakkaasti ihmisiä puoleesi Jeesuksen yhteyteen ja pelastukseen. Pyhä Henki, tule ja anna tämän Jumalan lasten vapauden vaan kasvaa. Anna paljon iloa sen tähden elämään. Paljon vapautuneisuutta. Ja pyydän sitä, että kun me täällä tänään siunataan, niin Herra, se on sinun siunauksesi. Me vaan todennetaan sinun työtäsi. Sanotaan, Herra, tee vaan lisää. Anna vaan lisää. Anna vaan vapauden kasvaa ja ilon kasvaa. Rauhan kasvaa, tasapainon kasvaa. Anna vaan radikaalisen uskon tulla esille, yhä enemmän. Herra, vapauta sun kansaas. Vapauta meitä yhä enemmän. Jeesus, me halutaan tehdä sun tahtoa. Me halutaan kuulla sun ääntä paremmin. Sä oot tähän asti johdattanut meitä ja meillä on luottamus, sä johdatat eteenpäin. Ja mikä onkaan sun tulevaisuudessa? Sä oot antanut ihanat profetian sanat. Puhunut suuresta tulevaisuudesta. Jeesus, me halutaan se. Me halutaan se. Me halutaan olla siinä mukana. Kiitos Jeesus. Kiitos sun läsnäolostasi. Kiitos sun läsnäolostasi. Kiitos Herra sun hyvästä suunnitelmasta jokaisen elämässä. Pyydän Pyhä Henki, että sä annat nyt läsnäolosi tulla. Ja annat sun siunauksen vaan kasvaa. Tulkoon Herra sun valtakuntas ja tapahtukoon sun tahtos. Enemmän Jeesus. Kun me on rukoiltu enemmän, enemmän, enemmän. Halleluja. Halleluja.